Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Кыргызстандын баш калаасында 2-чи эркиндик форум өттү. Анын катышуучулары эмнеге калатыр?
Кыргызстанда бир эле парламент эмес, азыр журналистика дагы мокоду. Башкача айтканда, бийлик күч менен, сот менен мокотту.
Жаңы өкмөт жаңы программасын 5 жыл ичинде ишке ашырабыз деп жатат. Бирок бул өкмөт канчалык узак иштейт?
Туруктуу болуп иштейт деп ишеним жок болсо, мен бул өкмөткө барып иштейм деп болчумун мен.
Алдыда биринчи вице-премьер министр менен маекте сизди күтөт. Ошондой эле Иран аскери базаларына инспекция жүргүзүлсүн деген АКШнын талабын эмнеге четке каккан дагы түшүндүрүп бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүнкү шаршемби 30-август, эң абалы ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уга алалы.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын сотунда материалдар менен таанышып изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп өкүм чыгат. Кийинки отурум 4-сентябрга белгиленди. Бүгүн Салянова МГК жарамсыздык баракчасынын негизинде баласын карап үйдө отурганына карабастан уланды. Депутаттын 2 жашар кызы ооруп жатканы кечээ белгилүү болгон. Адвокаттар ал сот отурумуна катыша албасын айтышкан, бирок прокурорлор аны мажбурлап алып келүү керектигин айтып, судья бул өтүнүчтү канааттандырган. Бүгүн Салянова судьянын бул чечими мыйзамсыз болгонун айтып, сотту создуктуруу аракетин көрүп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Алдыда 4 күн выходной турат. Мен алмак эмесмин бул убакта. Эгерде ошондой эле оюм бузулуп, эгерде процессти создуктуруум келсе, мен башка күн алмакмын анда. Ала турган болсо, мына мурунку жумада деле алмакмын. Мен кызым ошондо 39.2 менен температура болду улуу кызым. Же болбосо өзүм орун келбей коймок, мен жөтөлүп температура болсам дагы отурдум өткөндө. 2-3 процессиңизге ошентип келдим.
Депутат өзү жана анын адвокаттары МГК жарамсыздык баракчасы сот отурумун башка күнгө которууга уруксат берерин айтышты, бирок прокуратура өкүлү бул өтүнүчкө каршы чыкты. Натыйжада сот уланмай болду. Салянованы 2010-жылы юстиция министрин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. Молдовада Аракет жана Тилектештик партиясы президент Игорь Дадон Орусиянын кызыкчылыгында өлкөнү бөлүп жарууда деп сотко арыз берди. Бул тууралуу саясий партиянын веб-сайтында айтылат. Билдирүүдө Дадон мыйзамдарды бузуу менен мекенге чыккынчылык кылууда, улуттук, расалык, диний ырксыздыкка шыкак берүүдө деп белгиленген. Партия президент Орусия Федерациясынын таламын талашып, Молдованын кызыкчылыгына зыян келтирүүдө деп эсептейт. Дадон бул дооматтарга комментарий бере элек. Президенттин жикчил Днестр боюндагы жумуриятынын лидерин декабрдагы шайлоодо жеңиши менен куттуктоосу да катуу сынга кабылган. Молдованын курамындагы ал аймактын көз карантысыздыгын Кишинев жана эл аралык коомчулук тааныган эмес. Москвага ыктаган Дадондун Европа биримдиги менен жакындашууну жактаган өкмөт менен мамилеси да начар. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда бийлик сот менен коркутуп жатып, журналисттерди да, парламентти да мокотту деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте сөз эркиндиги жана өлкөдөгү саясий кырдаалга арналган жыйында сүйлөп жатып айтты.
Кыргызстанда бир эле парламент эмес, азыр журналистика дагы мокоду. Башкача айтканда, бийлик күч менен, сот менен мокотту. Журналистика эле эмес, көп саясатчыларыбыз дагы мокоду. Элитабыздын дагы көпчүлүк бөлүгү бир тобу мындай мокоп калды.
Ал эми легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов жана мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов президент Алмазбек Атамбаевди саясий туткундарга кечирим берүүгө жана маалымат каражаттарынын үстүнөн соттук доолорду кайра чакыртып алууга үндөштү. Социал демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Анвар Артыков болсо 2-августта биздин радиобузга интервью берип, мурунку бийликтердин тушундагы оппозициялык саясатчыларга жасалган мамилени эскерип, азыр эч кандай куугунтук жок деп айткан эле. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын баллистикалык ракеталарды Тынч океанга учурууну токтотпойбуз деп 30-августта билдирди. Алдыңкы күнү Пхеньян сынаган кезектеги ракета Япониянын үстүнөн учуп өтүп деңизге кулаган. Ким Чен Ын муну Гуамды ооздуктоонун башаты деп атады. Буга чейин коммунисттик Кореянын лидери АКШнын аскерий базасы жайгашкан Гуам аралына сокку ураарын эскерткен. 29-августтагы сыноону Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бир добуштан айыптап, бардык мамлекеттерди Пхеньянга каршы санкцияларды сактоого чакырды. Кытай жана Орусия да колдогон резолюция маселени тынч дипломатиялык жана саясий жол менен чечүүгө чакырат. Япония коопсуздук кеңешинин төрагасы сунуш кылган документтин жактырылышын кубаттайт. Түндүк Корея санаган соңку ракета Япониянын үстүнөн учкан. Резолюцияда эл аралык коомчулук Пхеньяндын мындай ракеттерине кайдыгер болбойт деп так айтылат, деди Япониянын элчиси Коро Бешо. Ал эми АКШнын элчиси Никки Хейли документти бир добуштан колдоо дүйнө коомчулугу түндүк Кореянын ракета учурууларына каршы бирдиктүү тураарын көргөзөт. Пхеньян өзүн кандай коркунучка кептегени түшүнүүгө тийиш, деди. Ооганстандын Нангархар провинциясында депутаттын үйүнө жангечти чабуул коюп, эки коопсуздук кызматкерин алып кетти. Губернатордун маалымат катчысы Таула Хагияни бүгүн эртең менен Жалабаш шаарында мыйзам чыгаруучу Захир Кадырин үйүнүн жанында жангечти өзүн жардырып жибергенин билдирди. Кол салгандардын дагы бирин жан сакчылары атып өлтүрүштү. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Акыркы айларда Нангархар чөлкөмүндө Талибан жана Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышкан согушкерлер активдүү болууда. АКШ жыл башында чыгарган баяндамада талип жоочулары Ооганстан аймагынын дээрлик 40% көзөмөлгө алыш каны айтылган. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Кытайга мамлекеттик визит менен аттанды. Андан ары президент БРИКСТин саммитин алкагында өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн диалогу деген жыйынга катышмакчы. Кытай маалымат каражаттары Рахмонду президент Си Цзиньпин чакырганын кабарлашты. Тажик мамлекет башчысын өкмөттүн бир катар министрлери коштоп барышты. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка мүчө болгон БРИКСТин 3-5 сентябрдагы жыйынына Кытай лидери Си Цзиньпин төрагалык кылат. Быйыл Кыргызстандагы мектептердин бир классына 121 000 бала барат. Ал эми жалпы окуучулардын саны 1 175 080 кечиресте 780 түздөрүн билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө боюнча 2236 мектеп иштейт. Анын 14 быйыл пайдаланууга берилди. Билим уяларында жаңы окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар 1 сентябрда болот. Ал эми окуу процесси 4 сентябрда башталмакчы.
Жаңы окуу жылына арналган азаттыктын апта берүүсү кийинки жарым саатта сизди күтөт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргызстанда 31 августта жаан чачын болбойт. Батыштан токкон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 14-19, күндүз 30-35, саласта түнкүсүн 8-13, күндүз 29-34 градус жылы болот. Тоо Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус жылы болмокчу. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, наарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус жылы болот. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн 16-18, күндүз 32-39 градус ысыйт. Бишкекте 2-нчи эркиндик форум болуп өттү. Жыйынга катышкан саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер бийликте сөз эркиндигин чектөөнү жана оппозициянын куугунтуктоону токтотууга үндөштү. Анткени менен бийлик өлкөдө демократиялык баалуулуктар корголуп жатат деп ишендирип келет. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкекте сөз эркиндигин жана өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулаган эркиндик форумунда президент Алмазбек Атамбаевга ооз-эки кайрылуу жолдонду. Жыйынга катышкан легендарлуу парламенттин спикери Медаткан Шеримкулов жана мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов Атамбаевди Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров сыяктуу саясий туткундарга кечирим берүүгө жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата соттук доолорду кайра чакыртып алууга үндөштү. Сөз эркиндигин коргоо комитети өткөргөн форумда сөз эркиндиги, саясий куугунтукту токтотуу, тынч митингке чогулуу укуктарынын корголушу деген 3 негизги багытта талкуу жүрдү. Форумда сөз алган легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов эгемен Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы советтик мезгилден да начарлап кетти деп билдирди. Ал Брежневдин кызматын председатель эмес, предатель деп ката жазганы үчүн гезит редактору жөн гана кызматтан алынганын мисал келтирди.
Но никому в голову не приходило закрывать вечерку или сажать тюрьму.
Ошол учурда вечерний Бишкекти жабуу же журналисттерди камакка алуу эч кимдин оюна келген эмес. Бирок көпчүлүк советтик мезгил тоталитардык эч кандай эркиндик болгон эмес деп ойлойт. Мен идеолог катары айтып коеюн, азыр совет заманынан да жаман болуп жатат. Түз эфирде сүйлөгөн адамдын сөзү үчүн сентябрь каналын жабуу бул мыйзамсыз. Ал кишинин редакцияга эч кандай тиешеси жок экен. Бул мыйзамсыз жана негизсиз.
Из-за этого закрывается канал. Я считаю это совершенно неправильным и неоправданным.
Жыйында саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев учурда Кыргызстанда 25 саясий туткун камакта деп маалымдады. Буга чейин президенттин ар намысына шек келтирди деген айып менен Заноза сайты жабылган. Жакында эле оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалы соттун чечими менен ишин токтотту. Мындан сырткары бир катар медиа каражаттарга жана оппозициялык активисттерге башкы прокуратура тарабынан миллиондогон доолор коюлду. Ошондой эле 27-июлдан 20-октябрга чейин Бишкекте тынч жыйын, митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынган. Анткен менен бийлик мындай дооматтарды четке кагып, сынчылардын айткандары негизсиз деп жокко чыгарууда. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыңкы орундарда экенин кайталап келет.
По уровню свободы слова Кыргызстан занимает, я бы сказал, ведущее место.
Кыргызстан сөз эркиндигинин деңгээли боюнча региондо алдыңкы орунда келатат. Бул эл аралык уюмдардын рейтингинде да таанылган. Апрель инкылабынын эң чоң фундаменталдык жетишкендиги да бул албетте Кыргызстандын эркин өлкөгө айланышында. Биз сөз эркиндигин эркин жарандардын өлкөсү
стало то, что Кыргызстан стал страной свободных людей, где есть реальная свобода выбора, свобода слова.
Соттордон, бийликтен корккон бир гана парламент депутаттары эмес, журналисттер да мокок болуп калды. Мындай пикирин Жогорку Кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев форумда сүйлөп жатып билдирди. Анын сөзү боюнча, коом бийликтин куугунтуктоолоруна каршы күрөшпөсө, кесепети мындан да начар болот.
Журналисттер азыр өзүн өзү чектеп калды. Коомдогу болуп аткан адилетсиздикке, кой мен жазбай эле коеюнчу. Менин дагы телеканалым жабылып калбасын. Мени дагы камап койбосун. Мага дагы 2 миллион, 10 миллион сом айып салып койбосун. Ушундан көрө тынчыраак деп туруп турайынчы, күтүп турайынчы деп журналисттер азыр өзүн өзү чектеп, соттон, бийликтен коркуп калышты. Эгерде биз ушундай темпенен кетип, баарыбыз мокой берсек, эртең эч нерсеге таң калбай калабыз. Жаңы президент болгон адам бир тууганын мэр коюп, дагы бир тууганын министр коюп, дагы бир тууганын элчи койсо, ага деле биз көнүп беребиз.
Коомдук биринчи каналдын директору Илим Карпбеков эркиндик чектелип жатат дегендерге кошулбайт. Ал соттук териштирүүлөргө дуушар болгон журналисттерди жоопкерчиликке чакырды.
Сөз эркиндиги Кыргызстанда жок дегенден карама каршы макул эмес. Ал эми канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү биз мамиле жасап атабыз. Бул чоң маселе. Бул жагында чынында эле мен ойлойм, кылдаттык менен биз медиа чөйрө келип сүйлөшүп, бир сот органдарынын өкүлдөрүнө түшүнүктүү болгон бир эрежелерди иштеп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Бирөөлөр сот алдында жоопкерчиликке тартылат, бирөөлөр укук коргоо органдарында жоопкерчиликке тартылышат, бирөөлөр коомчулуктун алдында көп сынтыкке калтырат. Ошентип атып, бир эрежеге келебиз деп ойлойм. Бул кадимкидей эле табигый нерсе.
Сөз эркиндигин коргоо комитети ушуну менен экинчи ирет эркиндик форумун өткөрдү. Жыйынга катышкандар резолюция кабыл алып, бийликке жана коомчулукка жолдошот. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюму өткөн аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85-чи орунду ээлесе, быйыл 89-чу орунга түшүп, 4 позицияга төмөндөгөн. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Басма сөз эркиндиги темасын улантабыз. Кыргызстанда учурдагы медиа жаатындагы соттошууларга жана Заноза маалымат каражаты Сентябрь телеканалына чыккан сот өкүмдөрүнө эксперттер кандай юридикалык баа беришет? Бул жаатта Кыргызстандагы медиа өкүл юрист Ахмат Алагушов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ал качандан ушул тапта журналисттер жана медиа уюмдарга байланыштуу канча сот процесси жүрүп жатканын сурап көрдүк.
Чын айтканда канча процесс жүрүп атканын мен так айта албайм, анткени биз ушул катышып жүргөн иштерди айта алам. Эми бизге кайрылбай деле мындай соттор болуп атпайбы? Азыркы убакта бир 15-тей бир процесс жүрүп атат да.
Ушул заноза маселесинде бир топ айып пул салынбадыбы соттун чечими менен? Анан ушунун юридикалык жагын сурайын деп жаткам, медиа уюм жана журналисттер анчалык акча банк эсепте жок экенин айтып жатышат. Айып пулдун көлөмү ушунчалык көп болгондо маселе кандай шартта чечилиш керек?
Чын айтканда мындай айып коюлбаш керек негизичи, анткени бул мыйзамсыз болгон баягы чечимдики бүт эле бир тараптуу болуп калды да. Биз ойлойбуз, биз ой пикирибиз, бул эми баягы мыйзамсыз чечимдер. Анткени доогер койгон доолорду бүт 100% канааттандырып атпайбы. Доо арызда жазылган кандай баягы айып коюлган, ошонун баарын баягы сот 100% канааттандырып атпайбы. Ар бир немеде 3-6 миллион коюлуп атпайбы. Толугу менен канча болду? 30га чыктыбы? Ошол анын баарын эми төгө албайт да. Бийликтин уже бир немелери бар да. Дайырбек Орунбековду төлөбөйт деп кылмыш кодекске таянып туруп иш козгошкон. Булар менен кандай жолго түшөт, эми ким билет?
Сентябрь телеканалына чыккан сот чечими дагы бир катар талкууларга жем таштабадыбы? Талкууланды, анан эми Сентябрь каналы өзү, мисалы, Жалбырак ТВ деп чыгабыз деп жатат да. Соттун чечиминен кийин ушундай атты өзгөртүп, мурдагыдай ишке кайтууга мүмкүнчүлүк барбы каналга? Биз билебиз, Заноза басылмасы өзлөрүн Кактус Медиа деп атап кайрадан чыга баштаган эле.
Эми мен билиш боюнча булар интернет аркылуу чыккан атышат да, чыгып атышат. Ал эми ага эч кандай неме кереги жок, чыга беришет. Булар эми өзүнчө Жалбыракты массалык маалымат каражат деп регистрацияга өтүп туруп анан немеге киришсе, ал бир жөн. Андай деле бирөөнүн баягы чечимиби, регистрациясы кереги жок. Көрсө эле болду да, тем какой то бир мындай эрежелерди бузбаса эле болду да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп жаңы бийлик келген Атпаев, анан эгер мисалы жаңы келген жетекчилер бул соттук иштерге мындай бүтүрүү чечимин чыгара турган болсо, анын юридикалык жаңы оңой эле чечилеби?
Эми ага чейин созулбайт го. Анткени могу жаңы мыйзам боюнча баягы кассациялык түрдө 3 ай. Бул уже баягы эми ким билет, эми чын айтканда бул эми баягы талапкерлерге ушундай, мен ойлойм да, суроо коюш керек да, суроо. Силер көз карашыңар кандай, силер эмне кылатыңар, ушундай суроолорду бериш керек. Ага чейин кандай болот, эмне болот, жаңы бийлик келгенде, эми ал баары уже жаңы жылдан кийин болот да. Ага чейин уже бүт чечимдер чыгып калат. Күчүнө кирип туруп уже бүттү. Артка жол уже деле болбойт.
Сиздерде ошондо, мисалы, Заноза басылмасын мисалы ала турган болсок, юридикалык жагын эле талдай турган болсок, сизде кандай доо арыздарды берүү же болбосо дагы ушул чечимдерди кайра арыздануу багытында кандай механизмдер калды сизде?
Эми механизм деле калбай калды. Механизм эми кандай механизм? Юридикалык жагынан башка жол жок. Арыз бери менен эле ошол, башка механизм жок.
Ошондо мындай ортодогу мунаса эле керек, анан балким саясий чечим керекпи?
Юридикалык чечим болуш керек да, чын айткандачы. Эми баягы саясий болушу мүмкүн. Доогер болду, айыпты алам, тиги бул деп айтса, же кереги жок, эч кандай баягы сот аткаруучуларга аткарбай эле койгула, бүттү, мен буларды кечирдим, эчтеке эч кандай неме кереги жок десе, анда ошол эле болду, башка жол жок.
Кээ бир саясатчылар бүгүн Бишкекте өткөн эркиндик форумунда дагы мындай кечириш керек, кайра чакыртып алыш керек деген чакырыктар менен чыгышты. Деги эле ушул соттук процесстер Кыргызстандагы медианын эркиндиги тууралуу эмнеден кабар берет? Анын абалы тууралуу кандай маалымат берет?
Медиа жагынан баягы процесстер ар кандай болуп атпайбы? Доогер президент, анын өкүлү генеральный прокурор болгондо бул бир тараптуу процесс болуп атат да, бир тараптуу. А башка процесстерде ар кандай болуп атат. Мен мындай айта албайм, бүт эле баягы медиалардын баягы сөз эргин басымдык куугунтук болгон. Болгону ошол президент доогер же жабырлануучу генеральный прокурор анын өкүлү болгон иштерде ошондой болуп атат, 100% аткарылып, 100% бир тараптуу чечимдер чыгып атат.
Медиа өкүл юрист Ахмат Алагушев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эскерте кетсек, президент тарап Заноза басылмасына коюлган айыптар жүйөлүү экенин буга чейин билдирген. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын сотунда материалдар менен таанышып, изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп, өкүм чыкмакчы, кийинки отурум 4-сентябрга берилди. Молдовада Аракет жана Тилектештик партиясы президент Игорь Додон Орусиянын кызыкчылыгында өлкөнү бөлүп жарууда деп сотко арыз берди. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын политикалык ракеталарды Тынч океанга учурууну токтотпойт деп 30-августта билдирди. Оган санын Нангахар провинциясында болсо депутаттын үйүнө жангечти чабуул коюп, 2 коопсуздук кызматкерин алып кетти. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир эл аралык кабарга токтолобуз. Иран Кошмо Штаттардын МАГАТЭнин өкүлдөрү эми аскерий базаларга да инспекция жүргүзүшү керек деген талабын четке какты. Вашингтон тараптан мындай талап чакырыктар АКШ расмилери Иранды баллистикалык ракеталарды сыноо менен 2015-жылкы өзөктүк келишимдин маңызын бузган үчүн айыптап жаткан учурда айтылды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик МАГАТЭнин инспекторлору эми Ирандын аскерий базаларына киргизилүүсү керек деген тарапты президент Хасан Рохани четке какса, башка расмилер муну кыял деп аташууда. Рохани өзү теледен сүйлөгөн чурунда биздин МАГАТЭ менен мамилебиз АКШ тарабынан эмес, эрежелер менен аныкталат. МАГАТЭ дагы мындай инспекция жөнүндөгү өтүнүчтү кабыл алары арзар, а бирок алар буга барган күндө деле биз барбайбыз деди.
Биз өзүбүз эч качан өзөктүк келишимди бузуунун демилгечиси болбойбуз, бирок башкалар бузса, анын ичинде АКШ бузса жооп беребиз. Бирок азыр америкалыктарда абдан оор кырдаал. Бизде болса саясий кырдаал жакшы.
А деп ырастады президент Хасан Рухани мамлекеттик теледеги маегинде. Иран президенти Агатар Акшегер Тегеран 2015 жылы дүйнө державалар менен түзгөн эл аралык келишимден чыккан күндө деле өнөктөштөрдүн азы эле колдоолорун Еврошаркеттин 28 өлкөсү ал келишимди колдоорун ачык айткандыгын кошумчалады. Президент Руханинин алдында жогорку лидер Аятолла Хаменейнин кеңешчиси Али Акбар вилаяти жана тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мохаммед Бакир Магате Ирандын аскерий жайларына инспекция жүргүзүүсү керек деген идеяны жөн эле кыял деп аташкан болчу. Ирандык расмийлер жогорудадай комментарийлер менен АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейлинин чакырыгына жооп беришти. Хейли өткөн аптада МАГАТЭнин башчысы Юки Яманага жолугу менен катар бул эл аралык мекеме эми Иран өзөктүк ишмердикти аскерий жайларда жашыруун улантып жатпаганына ынануу үчүн аларды дагы инспекциялоосу зарылдыгын айткан эле.
Iran has publicly declared that it will not allow access to military sites.
Иран аскерий объектилерге киргизбей турганын ачык айтты. Бирок өзөктүк келишим катары белгилүү документ биргелешкен аракеттердин кеңири планы аскерий жана аскерий эмес жайларды айырмалабайт. Азырынча инспекциялана элек жана айтылбаган бир нече жайлар бар. Бул абдан чоң проблема. Менде МАГАТЭге ишеним чоң, бирок алар калпычы жана өзөктүк программаны жашыруун жүргүзүүнүн тарыхы бар өлкө менен иштешип жатышат. Андыктан биз МАГАТЭ бул иште колду бар ыйгарым укугунун баарын пайдалануусун колдойбуз.
IAEA to use all the authorities they have.
Баш кеңсеси Вена жайгашкан МАГАТЭ уюму болсо, Иран 2015 жылкы келишим талаптарын аткаруу менен өзөктүк программасы боюнча анда карылган чектөөлөрдү сактап жаткандыгын буга чейин бир нече ирет билдирген. Иран аскерий объектилерге эл-аралык инспекторлордун киришин узактан берле четке кагып келгени менен 2015 жылкы келишимде МАГАТЭ өзөктүк ишмердик бар деп шектеген жайды текшерүү мүмкүнчүлүгүнүн механизмдери каралган. А мисалы ал келишим МАГАТЭ инспекторлору Парчин аскерий комплексине бир ирет кирүүсүнө жол берет. Батыш мамлекеттеринин чалгы кызматтары дал ушул Парчин комплексинде Тегеран 10 жыл ашуумур деле өзөктүк курал жасаган деп шек санашкан. Президент Дональд Трамптын администрациясы Иран бийликтерин өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү баллисткалык ракеталарды кайра кайра сыноо менен 2015 жылкы келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн утур-утур айыптап келет. Вашингтон Тегерандын өзөктүк келишимге кол коюлгандан кийинки ракеталык сыноолоруна жооп чара катары буга чейин бир нече айланып менен жаңы санкцияларды дагы киргизди. Иран болсо ракета сыноолор келишимди бузган жок жана коргоону гана максатында деп мүнөздөйт. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү кандай реформаларга барары бир айдан кийин белгилүү болот. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал жаңы өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасын чечмелөөгө маекте аракет кылды. Суроолорду кабарчыбыз Улан Негизбаев узаткан, эмесе маекти бирге тыңдайлы.
Толкунбек мырза, мына жаңы өкмөт жаңы доорго 40 кадам деген программа менен келип отурат. Анан парламент депутаттары дагы ушул программа кооз сөздөр менен мындай жалпылап жазылып калган конкреттүү бир каржы булактары көрсөтүлгөн эмес дейт да. Негизги суроо 40 кадам программасы канча мөөнөткө белгиленген жана каржы булактары эмне үчүн көрсөтүлгөн эмес?
40 кадам программасы бул 5 жылга расчет кылынган да. Ар бир кадамдын каржы булагы эмне кылыш керек, кайсы министерство, кайсы мамлекеттик орган жоопкерчиликти алат, баары тең жазуу түрүндө бар да. Жогорку кеңешке алып барылганда мындай кыскача программасы берилген. Бүгүнкү күнү мындай чоң деталдуу программа ал министерство экономикада дагы бир жолу каралып, цифралары такталып, өкмөттүн отурумунда кабыл алынып, анан баарыбызга көрүнүп таратылат да.
Демек дагы деталдаштырылат, туурабы программа?
Албетте.
Анан негизги эле суроо ошол азыркы өкмөттүн өмүрү тууралуу. Мисалы алдыда президенттик шайлоо, шайлоодон кийин кырдаал өзгөрөт, ким келери белгисиз деген маселе болуп, анан сиз жеке өзүңүз азыркы өкмөт канча мөөнөткө иштейт деп мындай үмүт артып турасыз?
Мен Улуттук банктын төрагасы болчумун да. Мен мындай парламент 7 жылга шайлаган да. Мен ошол 7 жылдын 3.3 жыл 3 айда иштедим да. Дагы 3 жыл 8 ай мөөнөтүм бар болчу да. Мен ушу өкмөт туруктуу болуп иштейт деп ишеним жок болсо, мен бул өкмөткө барып иштейм дейт болчумун да.
Кайра эле ушул программа боюнча мына 40 кадам программасы канча убакытта жазылды? Мына парламент депутаттары айтып отпайбы, бул шашылыш аз убакыттын ичинде жазылган программа депчи.
Бул туура эмес да. Негизгиси бул программа жана президентибиз 2040 жылга чейин стратегиянын бир кадамы да. Бул программа ошон үчүн 5 жылга мөөнөттөлгөн. Бул процесс жана 2040 жылга чейин программа жазуу бул уже бул жылдын башынан бери башталынган, нече жылуу эксперттер менен талкууланган. Мен да Улуттук банктын төрагасы катары ушул процессте өзүмдүн салымымды салып жүргөнмүн да.
Сиздердин программада айтылып атат, мугалимдердин айлыгын 2 эсе көтөрөбүз, пенсияны 2 эсе көтөрөбүз депчи. Анан парламент депутаттары да суроо салбадыбы сиздерге? Мисалы, пенсияны 2 эсе көтөрүш үчүн 13 миллиард сом керек делет. Ал эми пенсияны толугу менен 2 эсе көтөрүш үчүн 50 миллиард сом керек болот депчи. Анан бул каржы булактары кайдан табылат ошондо?
Эрде эң биринчисин карасаңар, программанын негизги максаты биздин ички дүн продукциябызды 2 эсе көбөйтүү да. Ошол максатыбызга жетсек, 2 эсе калгандардын баары да көбөйөт. Бул бирок 5 жылдын мөөнөтүндө жасалып турган иш.
Жок, жакшы, мындай дымактуу программа, бирок кантип деген суроого жооп жок болот пайбы? Ички дүн продукция эмненин эсебинен мисалы? 1-2 мисал айтып кетесиз, конкреттүү мындай элге түшүнүктүү болсун үчүн.
Ну, 1-2 мисал болсо, биринчи жана теневая экономика деп коёт да.
Көмүскө экономиканын
күрөшүү да. Бул жана биз айтып атпайбызбы, таза коомду киргизиш керек депчи. Ошо таза коом бизге көп нерселерге жардам берет. Ошо таза коом ишке ашырылса, көмүскө экономикада мындай акка чыгат да. Ошондуктан налоговый платежторубузда, таможенный платежторубузда көбөйөт да. Мындан тышкары бирде промышленностьту өндүрүш боюнча кадамдар бар, туризмди өнгөрүшү кадамдар бар, энергетиканы өндүрүшү кадамдар бар. Бирок негизгиси муну баары тең туура түшүнүш керек да. Бүгүнкү күнү бюджетте өзүнүн акчасы, өзүнүн күчү жетпейт да. Ошондуктан түзмө-түз биринчи жасай турган нерсе бул инвесторлор менен иштөө да. Инвесторлорго эмне керек? Инвесторлорго гарантия керек. Премьер-министр сунуш киргизди парламентке, мен агентство по продвижению инвестиций өзүмдүн астыма алып туруп, биз түзмө-түз мындай чоң инвесторлорго гарантия берип, сопровождать берип, мыйзам чегинде өкмөттүн колунан келген возможностун баарын беребиз деп.
Сөзүңүз каралды, ушул жерден сиз айтып калдыңыз, көмүскө экономиканы кыскартабыз депчи. Мисалы, канча пайызга, анан канча убакытта, мындай конкреттүү цифр айта аласызбы ошол боюнча?
Бирде эми биз көрсөтпөдүкпү, что 2 эсе баарын көбөйтөбүз депчи. Ошондуктан көмүскө экономиканы бир күндө мындай акка чыгаруу мүмкүн эмес да. Бирок биз жана система түрдө иштейбиз да. Бир жолу түзүп коесуң, эл да көнөт, бизнес да көнөт, и бул өзү өзү улантыла берет да.
Түшүнүктүү, мындай план дымак жакшы болуп атат, анан мен сизден конкреттүү жооп уккум келип атат да, баары бир деле мисалы. Жөнөкөй эл деле ошону талап кылып атат. Мисалы, көмүскө экономиканы кыскартабыз деп атасыздар, мындай бир аныкталган бир пайыз барбы? Мисалы, 40%дан 20% азайтабыз монча жылдын ичинде деген.
Бирде мен сизге айтып кетпедимби? Биз суббота күнү мындай президенттин жарыясы менен правительствобуз утвержден болуп, ошо суббота күндөн баштап биз биринчи айдын ичинде эмне кылабыз деген конкреттүү түрүндө пландар мөөнөтү менен ким жасайт, качан бүтөт дегенде азыр иштеп атабыз да. Бир айдын ичинде биз уже кайсы пландар качан жасалат, эмне болот баарын тең уже ачык айтып көрсөтө алабыз да.
Жаңы өкмөт башына келген Сапар Исаков өзүнүн курамын, командасын жалаң жаш реформаторлор, технократтар деп сүрөттөдү да. Сиз өзүңүздү реформатор деп эсептейсизби?
Реформатор деген бул эмне да? Мындай реформа ради реформа деген бул максат эмес да. Мен бир нече жылы аппарат правительствода иштедим, Улуттук банкта иштедим. Бул тармакты, кайсы тармак реформа болот, кандай кылыш керек деп бир нече жолу изелдеп анан жасалыш керек да. Биз көп нерселерди Улуттук банкта жасадык да.
келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин ушу жаңы баштап аткан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат.
Жаңы биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин суроолоруна жооп берди. Дал ушул маектин толук версиясы, видео версиясы биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяна чыгарып жатабыз. Толкунда кала бериңиз. Микрофонду Кубат Касымбеков.